Putovanje kroz radijsko sazvežđe indie pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.
Spending Dobar dan, počela je Škripa 88, mi smo ovu emisiju otvorili sa kompozicijom Heat Wave, koju izvodi Lindsay Jordan, poznatije kao Snail Mail. Ona predstavlja tu novu struju dece alternativne muzike sa početka 90-ih i u pitanju je tinejdžerka koja je realizovala album prvenac Lush. Dakle, Snail Mail je nova melanholija za leto koje sledi, a mi ćemo se vratiti ovoj zanimljivoj autorki, a slušamo sada Mezi Star koji imaju novi single Quiet the Winter Harbor. Oni promovišu svoje novo EP izdanje Steel. Dakle, u pitanju je prepoznatljiva seta praćena klavirskom zavesom i laganim tempom, a ceo taj svet je jedan veliki metaforički san koji nas doziva glasom, naravno, Hope Sandoval. Posle Mezi Star dolaze Built to Spill, band iz Amerike, nastali su 1992. godine u Idahu i do sada su realizovali 8 studijskih albuma, a mi se vraćamo danas u Škripi u period 6. izdanja Universe i slušamo Built to Spill u lepoj indie kompoziciji Liar, pre toga Mezi Star, Quiet the Winter Harbor.
To the shore.
škripa.
Thank you. kill the party again. Goddamn, goddamn. I wanna sleep in my bed. I wanna clean up my head. I wanna look this dead. I wanna feel this dread. I killed the party again. I ruined it for my friends. For you're so silent, Jens. Maybe I am, maybe I am. Now at the central station, no time for being patient. I feel like going home, but at the same time I don't. Black hand, black. Stories about the black hats and the way they drive. But if you take a ride with them, you may not come back alive. They might be psycho killers, but tonight I really don't care. So I said, turn up the music, take me home or take me anywhere. Black hats. Black hand, black hand, black hand. You don't know anything, so don't ask me questions. You don't know anything, so please don't ask me any questions. You don't know anything. Just turn the music up and keep your mouth shut. Black cab, black cab, black cab, black
Slackman, Black Cab, klaustrofobično slatka minijatura sa albuma kompilacije Oh You're So Silent Jens iz 2005. godine. Dakle, jedna klasična kompozicija umontana u taj skandinavski osjećaj za pop vrhunac. A američka pevačica Lela Dane ima šesti album Cusp, na kom još više otkriva koliko je zahtevna i kompleksno otvorena ta tema majčinstva, a u februaru 2017. godine je po drugi put postala majka. Sve ovo načela na prošlom izdanju, a sada je gitaru zamenila klavirom i stvarno je realizovala sjajan album. Čućemo Lelu u kompoziciji Never Easy, a posle nje dolazi večiti dečko rock'n'rolla, naravno Ryan Adams. Okrećemo se njegovom albumu Prisoner B-Sides, na kom su ujedinjeni svi singlovi koji se nisu našli na regularnom poslednjem izdanju Prisoner. Dakle, u pitanju su kompozicije pune pop poleta, čisti gitara, retro neonske rasvete i vetrovitih tekstova. Julie je jedna od njih, ali prvo majke imaju prednost, a Lela Dane i kompozicija Never Easy.
Oh, sober, pushing it sober. And a blast that crashes down, 6 months of a long time. Try living the real world instead of a shell. But before I began, I was bored before I even began. Short glimpses of the world, unite and take over. Lifters of the world, unite and take over. Shock the lifters of the world, unite and take over. Shock the lifters of the world, take over.
Su to The Smiths, Shoplifters of the World Unite, sa kompilacije The World Won't Listen, jedan mali biser u karijeri ovog velikog mančesterskog benda. A sada škripa retro odeljak se otvara sa sastavom The Godfathers. Oni su nastali 1985. godine u Londonu, a prvi veliki album Birth, School, Work, Death objavljuju 1988. godine. Oni su svirali 5 puta u Srbiji do sada, od 1990. pa na ovamo, a mi ih slušamo u raspevanom hitu koji je kasnije malko promenjen na pomenutom albumu prvencu. Kompozicija se zove Love is Dead, a posle The Godfathers prebacujemo se na australijski odgovor, nešto nežniji, ali isto tako razarački The Go-Betweens, predvođeni Robertom Forsterom i Grantom McLeanom, period njihovog 5. albuma Tallulah iz 1987. godine, a tu je pesma koja otvara pomenuto izdanje Right Here, pre toga The Godfathers.
She found it. Thank you.
crying all night. Oh, but that was so long ago now. The rim of her mouth was golden. Her eyes were just desert. It's only an image of her. It's just a trick of the light. No, 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 no. That's not her.
That's not her.
That's just the lie.
Just the lie.
It's only an image of her. It's just a trick of the light.
Su to The Triffids, predvođeni harizmatičnim Davidom McCombom, koji je tragično preminuo 1999. godine u svojoj 36. godini života. Bila je to predivna kompozicija Trick of the Light sa njihovog četvrtog albuma Talent Tour iz 1987. godine. A novi album ima i Josh T. Pearson, frontman teksaške grupe Live to Experience, njegovo drugo solo izdanje u pitanju, a album se zove Straight Hits. Danas u Škripi slušamo jedan takav hit, Straight at Me, a posle Josh T. Pearsona čućemo možda i najveći kanadski post-indie sastav The Tragically Hip, koji su svoju karijeru započeli još sredinom 80. godina, a ukupno su realizovali 13 studijskih albuma. Njihova priča se završila tužno jer je frontman ovog sastava Gord Downie izgubio bitku sa tumorom oktobra prošle godine. Zato u čast ovog velikog i kreativnog benda slušamo Scared iz 1994. koja krasi četvrti album Day for Night. Dakle, stopite se sa iskrenim noćnim pasažima The Tragically Hip, ali pre njih osetite energiju sunčanog dana koju donosi Josh T. Pearson i Straight at Me.
Oh, I just Attracting quite a crowd. its way through blood out to it to play. Okay, you made me scared. You did what you set out to do. I'm not prepared. You really had me going there for a minute or two. You said you made me scared too. I wasn't sure I was getting through. I gotta go. It's been a pleasure doing business with you.
Said anything, and you take away the content.
Bio je to engleski sastav Field Music u kompoziciji In Context, koja se nalazi na njihovom drugom albumu Towns of Town iz 2007. godine. Field Music zapravo čini dvojac, braća David i Peter Bruce, a pre nekoliko nedelja Field Music se oglasio i sa sedmim studijskim albumom Open Here. Došli smo do kraja Škripe 88, vraćamo se sastavu Snail Mail, zapravo to je projekat tineđerke koja se zove Lindsay Jordan, a ona ima svoj album Promenac Laš. Zatvaramo Škripu uz kompoziciju Pristine.
Thank you.
Putovanje kroz radijsko sazvežđe Indie Pop Amerikana zvuka.
Škripa.
Pesme koje će vam spasiti život. Svakog utorka na O radiju.
Škripa.
Uređuje i vodi Dušan Majkić.